azizlar. Muhabbat nima? Bu tuyg'uni qachon, kim ilk bora his etgan? Bu tuyg'uni bizga yaratuvchimiz bebaho sovg'a sifatida taqdim etganidan unga umrimizning oxirgi damlarigacha shukrona qilib yashasak arziydi. Balki odam ato bu tuyg'uni birinchi bor momo havoga nisbatan tuygandir. Ular orasida uyg'ongan yaqin bir munosabat, iliqlik, dunyo yaralgandan beri minglab kishilarni asir etgan o'sha muhabbat bo'lgandir. Ehtimol, bu tuyg'u sizning ham qalbingizni, borlig'ingizni qarmiragan bo'lsa ne ajab. Muhabbat yo'q deya ko'rmang aslo. Yaratganning bebaho inomini yo'qqa chiqarmang. U shubhasiz mavjud. Aks holda bu dunyomiz barbod bo'lgan, atrofimizda hech bir yaxshi inson, hech bir yaxshi tilak qolmagan bo'lardi. Muhabbatni qanday tushunasiz? U qanday tuyg'u o'zi? Yurak uning borlig'idan quvonadi. Uni so'zlar bilan ifoda etish shart emas. Haqiqiy muhabbat sodir bo'lsa, u butun vujudni, ruhiyatni, kishining rangi tusini egallab oladi. Uning izhori shu, so'zga hojat yo'q. Axir bu eng a'lo izhor-ku. Ba'zida chet el filmlarida er-xotinlarning bir-birlariga "Seni sevaman" yoki "Men ham seni sevaman" deganlarini tez-tez uchratib turasiz. Ammo har qanday so'zni ko'p ishlatsangiz, uning ma'nosini unutasiz. Bu faqat oddiygina so'zga aylanib qoladi. Muhabbat esa bunday xo'rlikka loyiq emas. Muhabbatni ifodalash, uni izhor qilish uchun so'zlar shart emas. Tasavvur qiling. Siz telefonda eringizga yoki xotiningizga bir kunda 10 martalab "Sizni sevaman" desangiz u, ammo unga oila tashvishlarida yordam bermasangiz, unga og'ir mas'uliyatlarni, vazifalarni yelkasiga ortib qo'ysangiz, shu sevgimi? Hech bir ayol bunday izhorni istamas deb o'ylayman. Men shunday bir odamni bilaman. U ayoliga "Seni sevaman" deb aytmaydi, ammo qalbidagi muhabbatini ishlari orqali ko'rsatishga harakat qiladi. U ayoli uchun g'amxo'rlik qiladi, uning og'irini yengil qilishga harakat qiladi. Qiynalganida unga hamdard bo'ladi, uning ko'nglini ko'tarishga harakat qiladi. Ba'zida ayoli uchun kutilmagan antiqa sovg'alar ham qilib turadi, ammo "sevaman" so'zini tiliga olmaydi. U ayolga nisbatan ishlatiladigan bu so'zni muhabbatini izhor qilishga yetarli emas deb o'ylaydi. Bu so'z uning qalbidagi muhabbatini tasvirlab berishga ojizlik qilarmish. Dilidagini so'zlar bilan tiliga chiqarsa, xuddi soxta bo'lib qoladigandek his etadi o'zini. Shuning uchun u muhabbatini ishlari, nigohlari va g'amxo'rliklari orqali izhor etadi. Siz ham balki shunday odamni bilarsiz. Injilda shunday so'zlar bor: "Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zang bo'lib qolaman. Agar bashorat go'y bo'lsam, butun sirlardan voqif bo'lib har qanday ilmni bilsam, ammo sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, ammo sevgim bo'lmasa, menga hech qanday foydasi yo'q. Sevgi sabrli va ko'ngilchandir. Sevgi hasad qilmas, kekkaymas, shinmas. Sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achiqlanmas va kek saqlamas. Sevgi har narsani ko'tarar, har yo'lda ishonch hosil qilar, har sharoitda umid saqlar va har narsaga toqat qilar. Aziz ayollar, mana shu ilohiy muhabbatdir. Bugungi suhbatimizdan o'zingizga tegishli xulosa chiqarib oldingiz degan umiddamiz.